Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Utorak, 14. martu, vestima dana. U Sarajevo putujem bez straha, izjavio premijer Vučić. Sutrašnji odlazak Vučića u Sarajevo je odlazak u rizično područje, rekao Dačić. Vučić danas u Berlinu sa Merkelovom. Evropski sud presudio. Poslodavci mogu da zabrane nošenje verskih obeležja. U Srbiji sutra do 14 stepeni bez kiše. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Dragana Popovića iz Centra za praktičnu politiku, koji komentariše činjenicu da je više od polovine članova Republičke izborne komisije iz koalicije koja podržava predsjedničkog kandidata Aleksandra Vučića.
S obzirom da oni imaju ogromnu većinu, mogu preglasavanjem da obezbede kakve god hoće odluke.
Da li ima potvrde o seksualnom iskorišćavanju dece izbeglica? Mirjana Milenkovski iz Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice i Mikaina Stevanović iz Centra za socijalni rad.
Ima osnova da se sumnja u postojanje seksualnog iskorišćavanja tih dečaka. Mi nismo došli do takvih saznanja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U oči sutrašnjeg odlaska premijera Aleksandra Vučića u Sarajevo na samit predsjednika vlada Zapadnog Balkana, u Srbiji mediji tvrde da bezbednosne službe obe države imaju informacije da se sprema sličan scenario kao prilikom odlaska premijera Srbije u Potočare 2015. godine. Čućemo da li kolege u našem sarajevskom birou imaju informaciju iz prve ruke. Naime, ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić je trebalo u ovom trenutku da bude u našem studiju u Sarajevu. Na vezi je Dženana Halimović. Da li je ministar Dženana u našem birovu?
Dragan, ministar Mektić je nažalost odložio gostovanje zbog hitnog sastanka s direktorima policijskih agencija u Bosni i Hercegovini te obavještajne sigurnosne agencije. Tema sastanka koji je upravo završio bilo je osiguranje samita premijera država Zapadnog Balkana koji će se održati u Sarajevu. Moram reći da je dogovoreno preduzimanje svih neophodnih mjera kako bi taj samit protekao sigurno, a o čemu će brinuti štab za sigurnost u kojem su predstavnici svih nadležnih policijskih i obavještajnih agencija. Također, policijske obavještajne agencije za sada nemaju nikakvih informacija o mogućem ugrožavanju sigurnosti skupa ili pojedinih učesnika, uključujući i premijera Srbije Aleksandra Vučića. Navodno bi scenarij iz Potočara, kako je to rečeno, trebalo da izvedu grupe veterana ili nevladinih organizacija nezadovoljne odlukom Međunarodnog suda pravde u Hagu da odbaci proces revizije protiv Srbije za genocid. Međutim, prema svemu što se nakon odbacivanja revizije u Bosni i Hercegovini moglo čuti, to nezadovoljstvo javnosti ishodom nije usmjereno prema Srbiji, već ponajprije prema bošnjačkom rukovodstvu, tačnije članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakiju Izetbegoviću, jer da smatraju odgovornim zato što nije naveo kako je legitimacija bosansko-hercegovačkog zastupnika pred tim sudom Sakiba Softića u najmanju ruku upitna. Inače, s obzirom da je premijer Vučić najavio kako u Bosnu i Hercegovinu dolazi s porukama mira i stabilnosti, te da želi raditi na normalizaciji odnosa, ali i da se samit održava na najvišem nivou, zaočekivati ipak da će se proći u najboljem redu. Branka.
Hvala, Dženana Halimović je javila se iz našeg studija u Sarajevu, a premijer Aleksandar Vučić je na pitanje novinara o bezbednosnom riziku posete Sarajevu rekao:
osjećam se apsolutno bezbedno, evo i to će iz Berlina pravo da idem u Sarajevo, pravo da vam kažem. I znam da će tamo da me čuva ne znam koliko stotina ljudi iz njihove policije, tako da nemam nikakav strah i nikakvog razloga za bilo kakvu bojazan. Da me puste da šetam u običan narod kroz sarajevske ulice, nisam siguran da bi mi koji dobacio bilo šta. Što se tiče običnog naroda.
A ministar inostranih poslova Ivica Dačić je, gostujući ovog jutra na RTS-u, komentarisao pisanje jednog domaćeg tabloida da se u Sarajevu priprema haos.
Svaki odlazak u rizična područja jeste veliki izazov. To sigurno neće sprečiti premijera Vučića da učestvuje na tom skupu. Uostalom, to je i dobra prilika da se pokaže da Srbija nema šta da krije, niti da igra dvostruku igru. Mi igramo pošteno.
Član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda Hrvatskog naroda Dragan Čović i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik saglasili su se da u Bosni i Hercegovini ne sme biti bilo kakve zloupotrebe ovlašćenja na način kako je to uradio član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović. Dodik i Čović su na današnjem sastanku u Banja Luci konstatovali da je potrebno ojačati akte koji se odnose na donošenje zajedničkih odluka na nivou Bosne i Hercegovine. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastaće se danas popodne u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Njihov sastanak ranije je planiran za petak, ali je pomeren pošto je u međuvremenu zbog loših vremenskih uslova odložen Merkelov put za Vašington. Vučić je uoči posete rekao da će razgovor biti između ostalog o evropskom putu Srbije, Kosovu i Železari Smederevo. Predsjednik Kosova Hašim Tači u pismu generalnom sekretaru Jensu Stoltenbergu naveo je da je transformacija bezbednosne snaga Kosova neophodan korak i suvereno pravo Kosova za ostvaranje odbrambene snage koje će štititi teritorijalni integritet i doprineti miru i sigurnosti u regionu. Kosovski predsjednik istakao da je Kosovo ostaje snažno opredeljeno za proces normalizacije odnosa sa Srbijom, ali po njemu da Srbija u snažnu podršku Rusije nema taj cilj. Citat, naprotiv, Srbija i dalje ima teritorijalne pretenzije prema Kosovu i nastavlja da obezbeđuje sve više naoružanja od Rusije, uključujući i borbene avione MiG-29, rekao je Tači, a objavljuju lokalni mediji. Poslodavci mogu zabraniti radnicima da nose ili pokazuju vidljive verske simbole, saopštio je Evropski sud pravde, što je prva odluka ovog suda u vezi sa pitanjem žena, posebno muslimanki, koje na radnom mestu nose burku ili hidžab. Tursko ministarstvo spoljnih poslova odbacilo je poziv visokih evropskih zvaničnika da spuste tenzije u odnosima sa Holandijom, nastale zbog spora u vezi sa referendumskom kampanjom turskog predsjednika. Ankara je apel šefice Evropske unije Federike Mogherini i komesara za proširenje Johannesa Hana karakterisala kao bezvredan. Holandski premijer Mark Rutte je pak dan uoči važnih izbora u svojoj zemlji poručio da sankcije koje je Turska uvela njegovoj zemlji nisu strašne, ali su neprikladne. Biljana Jovićević.
Veoma je ozbiljno što se Evropska unija krije iza svoje članice solidarnošću i stoji uz Holandiju, koja evidentno krši ljudska prava i evropske vrijednosti.
Stoji u saopštenju Ministarstva vanjskih poslova, koje je reakcija na poziv Brisela na suzdržanost. Erdogan je za premijera Mark Rutte da rekao da ne razumije demokratiju, a njemačku kancelarku Angelu Merkel ponovo optužio za nacizam jer je stala uz Holandiju, a uz to, kaže turski predsjednik, i za podržavanje terorista.
Veine.
Naglasit ću još jednom, gospođo Merkel, možete biti uz Holandiju koliko god želite, vi podržavate teroriste.
Kancelarka je ranije na ovakve tvrdnje turskog predsjednika konstatovala da ne zaslužuju komentare. Turska je međutim u ponedjeljak večer preko zamjenika premijera Nurettina Canikrija zaprijetila i da što se njih tiče sporazum o zaustavljanju priliva migranata u Evropsku uniju više ne važi. Tim sporazumom, postignutim na proljeće prošle godine, zaustavljen je ulazak stotina hiljada migranata i izbjeglica u Evropsku uniju preko Egejskog mora i Grčke u zamjenu za financijsku pomoć Brisela Ankari. Sankcije koje je Turska uvela Holandiji predviđaju zamrzavanje diplomatske komunikacije, odnosno zabranu povratka holandskog ambasadora u Ankaru, kojeg su za vikend ispratili iz zemlje, ali ne i preduzimanje bilo kakvih ekonomskih mjera. Holanđani s jutra izlaze na parlamentarne izbore, čiji značaj nadilazi samu zemlju, po mnogima čak i Evropsku uniju. Naime, najveće izglede na njima uz aktualnog premijera Marka Rutea ima ekstremni desničar i populista iz Slobodarske partije Holandije Geert Wilders, čijom izbornom kampanjom dominira širenje straha od migracije i islamskog radikalizma.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dok Republička izborna komisija proglašava predsjedničke kandidature, pristižu primjedbe da bi demokratski izborni proces u Srbiji mogao biti ugrožen, između ostalog i zbog sastava same Republičke izborne komisije. Timovi pojedinih opozicionih predsjedničkih kandidata, ali i civilni sektor, upozoravaju da više od polovine stalnog sastava RIK-a čine predstavnici onih koji su predložili jednog predsjedničkog kandidata, Aleksandra Vučića. Više od Ljudmile Cvetković.
Već sam sastav RIK-a ne garantuje nepristrasnost, kažu u timu kandidata za predsjednika Srbije Saša Jankovića, koji zahtevaju od predsjednice Skupštine Srbije ili da se stalni sastav Republičke izborne komisije raspusti ili, ako se to ne učini, da se izuzmu svi članovi koji čine većinu koja nije dopuštena.
Jel znate da do jedne polovine jedna koalicija može imati predstavnika, samo do jedne polovine oni ih imaju u stalnom sastavu od 17-12, to je više nego 2/3. Ova koalicija koja je predložila
Rekla nam je Vesna Rakić-Vodinelić, članica proširenog sastava RIK-a u ime grupe građana za Srbiju bez straha, čiji je kandidat Saša Janković. Iz RIK-a pak stiže objašnjenje od predsjednika Vladimira Dimitrijevića da se pri imenovanju članova vodilo računa o tome da ni jedna poslanička grupa nema više od pola članova komisije.
Pogrešno je povezivati sastav komisije bilo sa predizbornim, bilo sa postizbornim koalicijama, jer bi u suprotnom sastav komisije bio podložan čestim izmenama koje zakon ne poznaje.
Međutim, Vesna Rakić-Vodinelić kaže da poslanička grupa nije zakonski pojam.
Naprotiv, u izboru u zakonu koji se primenjuje ovim izborima u članu 29 stav 4 rečeno je da ni jedna koalicija koja predlaže kandidata za predsjednika Republike ne može imati više od jedne polovine članova.
U saopštenju nevladinih organizacija navodi se da posebno zabrinjava činjenica da vladajuća koalicija protivno zakonu u RIK-u ima većinu, kao i da veliku bojazan predstavlja činjenica da bi prema rečima pravnih eksperata izborno pravo građana moglo da bude ugroženo i od Republičke izborne komisije. RIK je naime uspostavio novi, veoma sporni mehanizam načina utvrđivanja izbornih rezultata proširujući svoje ovlašćenja, među kojima je i prepravljanje javnih isprava, što predstavlja ozbiljno krivično delo, piše u saopštenju. Najveća opasnost je što RIK vrlo često tumači kreativno zakone, kaže Dragan Popović iz Centra za praktičnu politiku.
S obzirom da oni imaju ogromnu većinu, mogu preglasavanjem da obezvede kakve god hoće odluke, i to je sve u kontekstu atmosfere u društvu, gdje imate već narušene osnovne postulate sfera izbora zbog medijskih nesloboda, zbog ogromnog učešća izvršne vlasti, funkcionera izvršne vlasti u kampanji, zbog ogromne neravnopravnosti u novcu koji koristi vlast i sa druge strane koji koristi opozicija.
Predsjednik RIK-a Vladimir Dimitrijević izjavio je povodom kritika nevladinih organizacija da izborna prava građana nisu i neće biti ugrožena.
Odredbe uputstva za sprovođenje izbora o statističkoj obradi rezultata iz zapisnika o radu biračkih odbora usmerene su isključivo ka otklanjanju očiglednih omaški u rezultatima glasanja koje je birački odbor uneo u zapisnik o radu bez zadiranja u brojeve glasova koje budu dobili kandidati.
Nikakve primjedbe koje se sada upućuju nisu nove u odnosu na one koje smo primetili u izbornom procesu tokom 2016. u kojem RIK u suštini predstavlja partijsko telo, kaže Raša Nedeljkov iz posmatračke misije CRTA Građani na straži.
Imamo telo koje sprovodi direktno interese partije koje je se i kandiduje na izborima, i dakle da je tu ključno problem što RIK odnosno nije profesionalno i nije sastavljeno od članova koji svojim kredibilitetom s jedne strane i na osnovu kojih predlaže garantuju nezavisnost i ravnopravnost u izbornom procesu za sve učesnice u izbornoj trci.
U kojoj meri je zakonodavstvo u odnosu na izbore poštovano moći da se kaže nakon praćenja rada RIK-a, izborne kampanje i samog izbornog dana. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Naš kolumnista Predrag Lucić objavio je nove stihove inspirisane izbornom kampanjom u Srbiji. Objavljujemo kraći deo.
Nudim ti hleb vrh pogače, napredan vek pred Srbijom, a ti mi pretiš prostače makedonskim scenarijom. Izem ti Skoplje i Ohrid, sunce nad verginskim grobom, prvi i drugi sam bolid u trci sa samim sobom. Ja bih taj problem, na primjer, rešio skroz vučićevski, predsjednik koji premijer, Ivanov koji Grujevski. Sam ja na stolice obe, sam sebi sledbenik verni, zato ne preti mi robe dok pečem lebac u rerni.
Stenograme i kamenograme Predraga Lucića u celini možete pročitati na našoj web stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Sarajevo putujem bez straha, izjavio premijer Vučić. Sutrašnji odlazak Vučića u Sarajevo je odlazak u rizično područje, rekao Dačić. Vučić danas u Berlinu sa Merkelovom. Evropski sud presudio, poslodavci mogu da zabrane nošenje verskih obeležja. U Srbiji sutra do 14 stepeni bez kiše. Možete čuti priču iz Subotice. Lokalni funkcioneri u tom gradu komuniciraju sa medijima samo preko maila. Po principu napiši pitanje, dobit ćeš napisani odgovor. Novinar sa višedecenijskim stažom Milenko Popadić to komentariše.
Mislim da je to jedna budalaština, zato što se tu nešto cenzuriše. Da me ograničavaš da ja postavim pitanje koliko treba mom čitaocu ili slušalcu.
slobodnaevropa.org.
Institucije Srbije zadužene za brigu o maloletnicima nemaju podatke o slučajevima seksualnog zlostavljanja dece, izbeglica i migranata koja samostalno bez pratnje odraslih putuju tražeći utočište u nekoj od država Zapadne Evrope. Što se zvaničnika tiče, navodi o seksualnom iskorišćavanju za mizernu novčanu nadoknadu i dalje se tretiraju kao nepotvrđene sumnje, beleži Milan Nešić.
Vidimo mi ponekad dečake koji su pratnje odraslih muškaraca koji nisu nužno i njihovi rođaci. Prema tome ima osnova da se sumnja u postojanje seksualnog iskorišćavanja tih dečaka.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Mirjana Milenkovski, predstavnica za medije Kancelarije Visokog komesarijata Ujedinjenih nacija za izbeglice u Beogradu. Međutim, aktivistima te organizacije su na terenu, osim sumnji, van domašaja ostali opipljivi dokazi, kaže Milenkovski.
Da bi vam neko ispričao tako intimne detalje iz svog života ili iz svog iskustva, potrebno da se izgradi jedan odnos poverenja. Opet da bi se izgradio odnos poverenja, potrebno vam je vreme i potreban je visoko stručan rad sa takvom osobom, a pogotovo sa detetom.
Van prihvatnih centara u Beogradu i dalje živi oko 1000 izbeglica, među njima je i mnoštvo maloletnika. Nadležni tvrde da njihovi stručnjaci pomno prate situaciju kod baraka u blizini beogradske autobuske i železničke stanice. Mikajna Stevanović, predstavnica Beogradskog centra za socijalni rad, kaže za naš program da nisu zabeležili slučajeve zlostavljanja.
Pojavljivale su se neke informacije da su neka deca žrtve seksualne eksploatacije ili zloupotrebe. Mi nismo došli do takvih saznanja.
Bilo je da postoji sumnja da je u pitanju nasilju među tim porodicama koje su bile u Krnjaču, ali u svakom slučaju je bio uključena i policija. Ne mogu da govorim o pojedinačnim slučajima, postoje određena pravila rada i procedure, ali svaka prijava o bilo kojoj vrsti zlostavljanja, da li kad su u pitanju deca, da li kad su u pitanju žene, da li kad su u pitanju punoletne osobe, obaveza Centra za socijalni rad je da svaku prijavu prosledi policiji i nadležnom tužilaštvu.
Čak i ukoliko sami ne detektuju dečiju ugroženost, nadležne na to upozoravaju nevladine organizacije. Takva vrsta pomoći bila je potrebna dečacima i devojčicama, izbeglicama i migrantima koji su bili žrtve porodičnog nasilja. Pet slučajeva u posljednjih pet meseci uočili su aktivisti nevladine organizacije Atina, koja se bori protiv trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja.
Nasilje je vršeno od strane lica koja su bila poznata deci pre toga ili su prijatelji njihove porodice ili su članovi porodice.
Kaže Jelena Hrnjak iz ove nevladine organizacije. Ona upozorava da nadležni i čitavo društvo ne smeju olako odbaciti sumnje da se deca, izbeglice i migranti koje žive pod otvorenim nebom u Beogradu seksualno zloupotrebljavaju.
To što sada trenutno nije nađeno dokaza ne znači da se to nije dogodilo, nego jednostavno je potrebno da se radi u saradnji svih terenskih radnika sa policijom kako bi došlo i do spremnosti dece da o tome govore. Pazite, ova deca specifično o kojima se priča u barakama su u velikom strahu i to su deca koja su čak i odbila da se smeste u bilo koje od centara.
Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbeglice upozorava još od 2015. da su deca žrtve seksualnog iskorištavanja i to je, kako navode, bio slučaj u svakoj zemlji duž izbegličke rute. Za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Organizacija Amnesty International podnela je žalbu Ujedinjenim nacijama zbog toga što vlasti u Bosni i Hercegovini nisu dovoljno uradile kako bi dugotrajno rešile status osoba silovanih u ratu. U dokumentu koji je dostavljen Odboru za ljudska prava navodi se da BH vlasti nisu uspjele da usvoje i sprovedu pravni i politički okvir kako bi se osigurao puni i delotvoran pristup pravdi i istini te reparacija za žrtve. Marija Arnautović.
U dokumentu Amnesty Internationala se navodi da više od dvije decenije od rata vlasti u Bosni i Hercegovini ne uspijevaju da obezbijede prava za osobe seksualno zlostavljane u ratu. Invalidnine nisu usklađene na teritoriji cijele države, tako da su žrtve silovanja diskriminirane i na osnovu mjesta u kojem žive. Situacija u federaciji bolja je nego u drugom bosansko-hercegovačkom entitetu Republici Srpskoj. Enisa Salčinović je žrtva ratnog silovanja. Smatra da žene koje žive u federaciji jesu dobile neka prava, no sve to, kaže, nedovoljno.
Za narednih par godina, dok je ovo društvo koje nas vodi ka Evropskoj uniji ovako kako jeste, ja se uopšte u bliskoj budućnosti nekoj brizi o nama ženama uopšte ne nadam.
U izvještaju koji je Amnesty proslijedio Komitetu za ljudska prava Ujedinjenih naroda posebno se ukazuje na nespremnost vlasti u Republici Srpskoj da učestvuju u stvaranju državnog zakona koji bi riješio probleme i ujednačio prava žrtvama. Umjesto toga vlasti u tom entitetu imaju svoje zakonodavstvo koje Amnesty ocjenjuje kao pretjerano restriktivno. Dragiša Andrić, koji je radio na osnivanju sekcije žena logorašica iz Republike Srpske, kaže da se žene silovane u ratu koje žive u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu suočavaju sa velikim problemima.
Čim niste u zakonu, znači onda ste NN osoba. Iako imate ime i prezime, to vam ništa ne znači. Žrtve torture, pogotovo žene, žrtve seksualnog nasilja. Znači, u ratu su bile žrtve zločina i zločinaca, danas su žrtve sistema, pogotovo u Republici Srpskoj.
Jedan od ključnih problema je činjenica da ne postoji zakon na državnom nivou koji bi regulisao ovu oblast. Andrijana Hanušić-Bećirović iz organizacije Trail.
Zakonsko rješenje na državnom nivou bi bilo idealno rješenje, obzirom na to da samim tim kada usvojite zakon o državnom nivou, vi osiguravate ono što se stalno, kontinuirano, iznova godinama unatrag zahtjeva od Bosne i Hercegovine, a to je da ona osigura svim građanima, pa posebno kada je riječ o kategoriji žrtava silovanja i seksualnog nasilja u ratu, svim žrtvama jednak pristup pravima koja njima pripadaju u skladu sa međunarodnim standardima.
Uprkos višegodišnjim naporima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i Ministarstvo pravosuđa da se obezbijedi pravo na državnom nivou za besplatnu pravnu pomoć za preživjele seksualnog nasilja u ratu, zemlja još zaostaje u ispunjavanju svojih međunarodnih obaveza, navodi se u izvještaju. Također se ističe da zakon o pravima žrtava torture nema potrebnu političku potporu kako bi bio usvojen. Procjene o broju silovanih žena u ratu u Bosni i Hercegovini variraju. Neke organizacije kažu da je oko 20.000 žena preživjelo različite oblike seksualnog zlostavljanja. Podaci Visokokomesarijata UN-a za izbjeglice navode brojku od 12.000 osoba koje su u ratu silovane. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Od 2000. godine do danas ukupno 19 ljudi je stradalo u nesrećama u odbrambenoj industriji Srbije, zaključno sa nedavnom tragedijom u tehničko-remontnom zavodu u Kragujevcu.
Ovo jeste alarmantno i ako uzmemo u obzir činjenicu da su ovi incidenti gotovo postali redovna pojava.
Tragedije se ponavljaju, odgovora nema.
Čak i sa onim slučajem eksplozije magacina u Paraćinu, ne zna se šta je sa tim sudskim postupkom.
22 osobe su povređene u oktobru 2006. kada je eksplodiralo 3.500 tona municije u vojnom skladištu kasarne 7. jul u neposrednoj blizini Paraćina.
Da li na kraju neko završio u zatvoru?
Zbog čega se broj nesreća ne smanjuje, pročitajte u tekstu Crni bilans u vojnoj industriji Srbije na internet stranici slobodnaevropa.org.
Vlast u Subotici je sve zatvorenija za javnost. Mišljenje je mnogih tamošnjih novinara. Do relevantnih informacija od javnog značaja mnogo je teže doći nego ranije. Proces je sporiji, a u nekim slučajevima se odgovor na važna pitanja i ne može dobiti. O odnosu opštinskih vlasti i medija u priči Vesela Laloš.
Nova procedura preko pismenog obraćanja PR službi, odnosno medija centra u gradskoj kući, jeste još jedan vid centralizacije, kaže Natalija Jakovljević, dopisnica Bete i urednica subotičkog sajta Magločistač.
Mislim da je lokalna samouprava prilično centralizowana zato što kao novinari nemamo pristup svim informacijama, moramo da se obraćamo putem maila zvanično pres centru, nakon čega se odlučuje kada ćemo mi dobiti neki termin. Novinarima često trebaju odmah informacije na čisti dan. sam. Lokalna samouprava je zatvorena i ne smatra za svoju obavezu da treba da izveštava o svom radu. Izuzetno je teško dolaziti do informacije, nikada se to ranije zaista nije dešavalo. To jako sporo teče sve i nama bi mnogo značilo recimo ti nekakav brifing od gradonačelnika koji bi bio na nedeljnom nivou kao što je nekada bilo pre mnogo godina.
Subotica je za vreme Miloševića imala prema medijima otvorenu vlast, a gradonačelnici su praktikovali obavezne konferencije za štampu na kojima su novinari dobijali direktne odgovore na sva aktuelna pitanja. DS je tu praksu prekinuo, ali su sednice gradskog veća i dalje bile otvorene za medije. Sada novinari ni tamo više nemaju pristupa. Milenko Popadić je penzionisani novinar, nekadašnji dopisnik mnogih beogradskih listova i još uvek je u ovom poslu.
Poznato mi je da u Gradskoj kući novinari mogu kontaktirati sa raznim sekretarima i rukovodiocima, uglavnom mailom. I to me začuđuje, jer novinar postavi pitanje, pa ima potpitanje, pa objašnjenje. Postoji jedna čitava služba, gore čini mi se dvoje, troje, možda čak i petoro novinara koji to rade, koji uglavnom upućuju novinare na to da pošalju pitanje mailom. Mislim da je to jedna budalaština, zato što se tu nešto cenzuriše, da me ograničavaš da ja postavim pitanje koliko treba mom čitavcu ili slušalcu. Treba dozvoliti ljudima da rade svoj posao.
Popadić je za više od 40 godina saradnja sa subotičkim novinama. Ove godine prvi put odbijen komentar o preplaćenom novogodišnjem koncertu.
Valjda sam žacno, da tako kažem, način kako će se proslaviti nova godina. Pa sam nešto lokalno samoupravu prozvao, to je neke ljude zabrinulo u subotičkim novinama, da ne bi dobili novu dotaciju, pretpostavljam.
Odgovori na pitanja koja se prosleđuju preko medija centra su uglavnom šturi i često za medije gotovo neupotrebljivi, navodi kolega iz medija koji se finansira preko lokalnih vlasti, zbog čega ne želi javno istupanje povodom ovog problema. Zavisnost od državnih para, odnosno projektnog finansiranja, je razlog što i mnogi drugi novinari nerado govore o ovome. Na pitanje zbog čega mediji više ne mogu direktno komunicirati sa nadležnim osobama, ustanovama ili javnim preduzećima, iako se na taj način usporava, pa čak i blokira protok važnih informacija, nismo dobili odgovor. Mada je naše pitanje bilo regularno upućeno preko medija centra. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
U Sarajevo putujem bez straha, izjavio Vučić. Sutrašnji odlazak Vučića u Sarajevo je odlazak u rizično područje, rekao Dačić. Vučić danas u Berlinu sa Merkelovom. Evropski sud presudio, poslodavci mogu da zabrane nošenje verskih obeležja. U Srbiji sutra do 14 stepeni, bez kiše. I za kraj još jedno zanimljivo istraživanje. U Srbiji za bivšom Jugoslavijom žali čak 71% stanovnika, dok za zajedničkom državom najmanje žale na Kosovu i u Hrvatskoj, pokazuju rezultati regionalnog megaprojekta Strategija simbolične izgradnje nacije u državama jugoistočne Evrope, to piše T-Portal. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović. Naša sljedeća emisija je regionalni program u 18 časova.